Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Konkretna pomoč Svetega Očeta Cerkvi v Libanonu. Papež Frančišek pisal najmanjšim frančiškankam Svetega srca ob začetku jubilejnega leta. Škofovsko posvečenje monsignorja Mitija Leskovarja. Prisluhnili bomo odloku papeža Frančiška. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Sveti oče je preko dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja poslal prvo pomoč v višini 250 tisoč evrov za potrebe cerkve v Libanonu, v teh težkih trenutkih trpljenja. Ta dar želi biti znamenje pozornosti njegove svetosti do prebivalcev, ki jih je zajela eksplozija v pristanišču Bejruta, ter pomeni tudi njegovo očetovsko bližino do tistih, ki so se znašli v bolečinah ter v velikih težavah. Pomoč je bila posredovana preko apostolske nunciature v Bejrutu in bo služila kot prva pomoč osebam prizadetim v tej strašni eksploziji, ki je povzročila veliko mrtvih, na stotine tisoče ranjenih in tistih, ki so ostali brez doma, saj je istočasno uničila tako stanovanske stavbe, cerkve, samostane ter družbene in zdravstvene strukture. O teh nujnih razmerah so se takoj odzvale katoliške strukture, ki so začele preko sprejemnih centrov skupaj z libanonsko Caritas, Caritas Internationalis in različnimi sestrskimi Caritas nuditi pomoč tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo.
Ubi Caritas estero, Deus imi.
Papež Frančišek je v soboto 8. avgusta napisal pismo redovni skupnosti najmanjših frančiškank Svetega srca ob začetku njihovega jubilejnega leta. Predstavljamo ga v celoti. Drage sestre, 8. avgusta 2021 bo minilo 100 let od rojstva za nebesa blažene Marije Marijete Kajani, ki je leta 1902 ustanovila Inštitut najmanjših frančiškank Svetega srca. Veseli me, da se njene duhovne hčere želite pripraviti na to obletnico z jubilejnim letom, ki se začenja danes, ko obhajamo liturgični spomin blažene. Želim vam, da bi moglo biti to leto za vso skupnost priložnost, da bi se spominjala življenja in nauka ustanoviteljice, pa tudi teh skoraj 120 let poti, prav tako s pogledom usmerjenim na izzive prihodnosti. Milost je imeti hvaležno srce, ki je spravljeno z lastno preteklostjo in oči polne upanja v prihodnost. Vendar pa gorje, da bi se zatekali v preteklost, ki je ni več, ali v prihodnost, ki je še ni, ter bi se tako izogibali današnjega dne, v katerem smo poklicani živeti in delovati. Ta obletnica vas vabi, da bi v našem času utelesile specifičnosti vaše karizme. Sveti Duh, ki jo je prebudil na začetku prejšnjega stoletja, naj vam podari moč, da bi ponovno odkrile njeno svežino in sposobnost, da bi še naprej odišavljale svet z darom vašega življenja. Vi ste najmanjše frančiškanke Svetega srca. Želel bi se na kratko zaustaviti ob tem imenu. Mati Kajani je s tem, ko vas je imenovala najmanjše, želela poudariti, kakšen mora biti slog vašega življenja. To je slog majhnosti. To je bilo potrjeno z ucepitvijo vašega inštituta v drevo velike frančiškanske družine. Podale ste se v šolo svetega Frančiška, da bi bolje sledile gospodu, ki je postal majhen, ki je izbral to pot, pot ponižanja samega sebe, ponižanja vse do smrti na križu. Gre za pot, po kateri je potrebno hoditi vsak dan. Gre za pot, ki je ozka in naporna. Vendar pa, če se izsledi do konca, življenje postane rodovitno. Tako kot je bilo za devico Marijo, na katero se je najvišji ozrl prav zato, ker je bila ponižna. Tako je postala Božja mati. Frančiškanke, najmanjše, in je natančno določila svetega srca, da bi bile ukoreninjene v viru dejavne ljubezni. Ljubezen, ki jo ima Jezus do nas, ne slepi z velikimi posebnimi učinki, ki kmalu izginejo, ampak je ljubezen, ki je konkretna in zvesta, ki jo tvorijo bližina in dejanja, ki nas ponovno dvignejo in nam dajo dostojanstvo in zaupanje. Pomislimo na emavška učenca, ki sta se na velikonočni večer vračala domov zmedena in zagrenjena. Gospod se jima je storil blizu ne kot junak, ampak kot sopotnik. Po poti jima je razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih, in njuno srce je gorelo od veselja. Nato je razlomil kruh. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. Želim vam, da bi mogle ljubiti z Jezusovim srcem, z dejanji bogatimi z nežnostjo. In prvi kraj, v katerem je potrebno živeti to preprosto in konkretno ljubezen, je vaša redovna skupnost. Srca Jezusovega v vašem imenu ni le prislovno določilo, ampak pove veliko več. Govori o pripadnosti. Gospod vam je podaril življenje. Prerodil vas je za vero in vas poklical k sebi v posvečeno življenje tako, da vas je pritegnil k svojemu srcu. Ta pripadnost se na poseben način izraža v molitvi. Vse naše življenje je poklicano, da po milosti Svetega Duha postane molitev. Zato moramo dopustiti Gospodu, da ostane vedno povezan z nami. Tako nas On preoblikuje dan za dnem, da naše srce postaja vedno bolj podobno njegovemu. V dnevu so različni trenutki, ki spodbujajo to povezanost z Bogom. To so maša, brevir, adoracija, premišljevanje Božje besede, rožni venec in duhovno branje. Pojdite Gospodu naproti polne veselja. Veselja otroka, ki teče svojim staršem naproti, da bi jih objel in poljubil. To veselje privlači in je nalezljivo. Včasih se zdi, da obstaja tisoč drugih stvari, ki jih je bolj potrebno storiti. Ali pa čutimo, da nam je težko biti z Jezusom. Vendar pa nas Jezus, kakor učence v vrtu Getsemani, vabi, da bi ostali tam, poleg njega. Dovolimo Gospodu, da ostane povezan z nami. Sveto srce vas bo spodbudilo, da boste matere za brate in sestre, ki jih srečujete od zibelke do groba, kakor je rekla blažena Marija Marjeta. Vesele boste oznanjevale, da Gospod na nas vedno gleda z usmiljenjem, da ima usmiljeno srce. Vaša karizma pa ima tudi zadoščevalno razsežnost. To je veliko delo za dobro sveta. Greh uničuje stvaritev, ki jo je Bog ustvaril lepo. Ve svojimi molitvami in svojimi drobnimi dejanji, na polje sveta sejete seme Božje ljubezni, ki vse stvari dela nove. Ko seme pade v zemljo, ne dela hrupa. Takšne so mnoge dejavnosti, ki jih vodite v Italiji, Braziliji, Egiptu, Šrilanki in Betlehemu, posebej za otroke in mlade. Gre za dejanja, ki lahko naredijo svet lepši, ga razsvetlijo žarkom Božje ljubezni. Drage sestre, želim vam sveto in rodovitno stoletnico. Zagotavljam vam, da se vas spominjam pred Gospodom na priprošnjo device Marije. Prosim vas, da tudi vi ne pozabite moliti zame. Vam in vsem tistim, ki so zaupani vaši dejavni ljubezni, iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
Prisluhnimo odloku papeža Frančiška za škofovsko posvečenje monsignorja Mitje Leskovarja, ki ga je prebral ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Frančišek, škof služabnik Božjih služabnikov, ljubljenemu sinu Mitju Leskovarju izmed duhovščine ljubljanske nadškofije, našemu častemu prelatu in doslej svetniku nunciature v Indiji in Nepalu, postavljenemu za apostolskega nuncija v Iraku in izbranemu za naslovnega nadškofa Beneventskega, pozdrav in apostolski blagoslov. Kakor je apostol Pavel nekoč postal izvoljena posoda za Gospoda, da je ponesel njegovo ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove, tako so v vsakem času potrebni možje, obdarjeni z učenostjo, trdno vero in izjemno ljubeznijo, ki skrbijo za zadeve cerkve po raznih državah in pri njihovih voditeljih. Ker je sedaj potrebno imenovati apostolskega nuncija v Iraku, menimo, da si primeren, da zaupamo to nalogo tebi, dragi sin, saj vemo, da ovladaš več jezikov, si bistrega uma, se odlikuje srčnimi darovi, si veš pri opravilih in si doslej marljivo služil apostolskemu sedežu na državnem tajništvu v Bangladešu, Nemčiji, Indiji in Nepalu. Iz polnosti naše apostolske oblasti te torej postavimo za apostolskega nuncija v Iraku in obenem naznanjamo za naslovnega škofa Beneventskega. Podeljujemo ti dolžne pravice in nalagamo ustrezne dolžnosti. Kar zadeva tvoje posvečenje, dovoljujemo, da ga prejmeš od katerega koli katoliškega škofa zunaj mesta Rima, skladno z bogoslužnimi predpisi. Predtem je potrebno, da po zakonih in določilih cerkve izpoveš vero in izrečeš prisego zvestobe nam in našim naslednikom. Prepričani smo, dragi sin, da boš, ko boš povzdignjen do dostojanstva svete oblasti Kristusovih apostolov, dan za dnem posnemal njihove slavne kreposti. Naposled te spodbujamo z besedami istega apostola. Ti pa bodi v vsem buden, trudi se, izpolni svojo službo, da boš na koncu prejel plačilo od Kristusa. Preblažena devica Marija, kraljica apostolov, naj te skupaj s svojim svetim učencem Demetrijem vedno spremlja in ti izprosi obilno milosti Gospodovega duha.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 19. nedeljo med letom. Prvo berilo iz prve knjige Kraljev, 19. poglavje, 9. ter od 11. do 13. vrstice. Na gori Horeb je Elija prišel do votline in je tam prenočil. In glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekuč: kaj delaš tu, Elija? Še je rekel: pojdi ven in postavi se na gori pred Gospoda. In glej, Gospod je šel mimo. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred Gospodom, a Gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a Gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a Gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta. Ko je Elija to slišal, si je s plaščem zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in rekel: kaj delaš tu, Elija? Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 9. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Govorim resnico v Kristusu, ne lažem. Moja vest mi je priča v svetem duhu. V svojem srcu nosim veliko žalost in nenehno bolečino. Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od Kristusa, uprit svojim bratom, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveza in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja Kristus. Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 22. do 33. vrstice. In tako je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran, medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijo od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično si Božji sin. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, Jezus se je omaknil na goro, da bi nas poučil o koristnosti samote med trenutki molitve. Sveti Hilari iz Poatijeja vidi v današnjem odlomku veliko simbolov. Samota, čovn, odslovitev množice imajo svoj natančen simboličen pomen, so predpodoba njegovega končnega prihoda ter njegove slave. Kromacijo Oglejski k temu dodaja, Jezusov čudež hoja po vodi je bil pred mnogimi leti preroško napovedan, saj kaže na nekoga, ki lahko hodi po vodi tako, kot bi hodil po zemlji, ker je resničen človek in hkrati edino rojeni Božji sin. Sveti Janez Krizostom nadalje pravi, Jezus ne skoči učencem takoj na pomoč, ampak jih preko strahu poučuje, kako se soočiti z nevarnostmi ter nadlogami. O Petru sveti Janez Krizostom pravi, slabostjo mesa ter v strahu pred smrtjo izgine Petrova gotovost. Tudi sveti Hilari iz Poatijeja se ustavi o Petru, ki se potaplja. On zakriči in prosi gospoda, da ga reši. Ta krik je izraz njegovega kesanja. Sveti Avguštin, ki si je predstavljal, da nagovarja apostola, je razložil. Gospod se je sklonil in te prijel za roko. Svojimi močmi ne moreš vstati. Oprimi se roke njega, ki se je spustil vse do tebe. Misli Benedikta 16. O tem dogodku so cerkveni očetje našli bogatstvo pomenov. Morje predstavlja sedanje življenje, te nestanovitnost vidnega sveta. Nevihta nakazuje vsako vrstno trpljenje in težave, ki stiskajo človeka. Čovn pa predstavlja cerkev, ki jo je ustanovil Kristus in jo vodijo apostoli. Jezus želi vzgajati učence, da bodo v življenju s pogumom prenašali nasprotovanja ter zaupali v Boga, v njega, ki se je na gore Hore prazodel preroko Elijo v glasu rahlega šepeta. Evangelijski odlomek se nadaljuje z dejanjem apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do učitelja, prosil, da bi mu šel po vodi naproti. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil. Gospod, reši me. Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko popolnoma ne zaupa učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja. Dragi prijatelji, izkušnja preroka Elija, ki je slišal Božji mimohod, ter Petrova slabotna vera, nam dasta razumeti, da nam Gospod, še preden ga mi iščemo ali ga pokličemo, pride On sam naproti. Zniža nebo, da nas prime za roko in nas dvigne na svojo višino. Od nas pričakuje samo, da mu popolnoma zaupamo. Prosimo Devico Marijo, zgled popolnega zaupanja v Boga, da bi sredi tolikšnih skrbi, problemov, težav, ki razburkajo morje našega življenja, odmevale v naših srcih Jezusove pomirjajoče besede, ki jih pravi tudi nam. Pogum, jaz sem, ne bojte se, in bi v nas rasla vera vanj. Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij nam predstavlja dogodek, ko je Jezus hodil po jezeru, zatem se je po vsem sam umaknil na goro, kjer je pozno noč molil. Medtem pa je na jezeru začel divjati vihar in ravno med nevihto je Jezus dohitel čoln z učenci tako, da je hodil po jezeru. Ko so ga učenci zagledali, so se zelo prestrašili, saj so mislili, da je prikazan. Toda on jih je pomiril, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter pa je svojo značilno zaletavostjo skoraj zahteval dokaz. Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. Ta prepoved je lepa podoba vere apostola Petra. V glasu, ki ga je izrekel Jezus, pridi, je prepoznal odmev njunega prvega srečanja na obali istega jezera in je ponovno takoj zapustil čoln ter šel proti učitelju. In hodil je po vodi. Takojšen in zaupanja poln odgovor na Gospodov klic dela čudovite stvari.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.